Ve sbírce umění Asie a Afriky Národní galerie Praha se nachází poměrně široká sbírka japonských dřevořezů a mě zajímalo, jak se utvářela tato sbírka, jak nám do Národní galerie vlastně přišla a vůbec jaká je její historie sběratelská. V průběhu let jsem shledala, že stojí za to prozkoumat jednotlivé sběratele, kteří se zajímali o japonský dřevořez a díky nimž máme poměrně zajímavé tisky. Byla to celá řada osobností, a to již nejenom sběratelů, kteří měli možnost cestovat do Japonska a zabývat se Japonskem, například na poli literárním, to mluvím speciálně o japanofilovi Joe Hlouchovi, ale také výtvarných umělců, a to je zejména Emil Orlik. Neměli bychom zapomenout také na další osobnost významnou sběratelskou japonských dřevořezů, tím byl spisovatel Páter Sigismund Bouška. Je zajímavé, že japonské dřevořezy byly dováženy také cestovateli druhé polovině 19. století, kteří v rámci například diplomatických služeb měli možnost cestovat do Japonska a poznat tamnější dobový trh.
Co všechno se v té úvodní kapitole o japonských dřevořezech dozvíme?
Pro čtenáře si myslím bude zajímavé spatřit ucelenější přehled vývoje japonského dřevořezu, ať už je to raný dřevořez, který je vyloženě založen na černobílém kontrastu a k ním vlastně postupně se přidávaly další barvy. Pevné odstíny a vrstvy. Musíme si představit, že vlastně technika dřevořezu se odvíjí od toho, že jednotlivé barvy se vlastně tiskly soutiskem matric a postupně vlastně docházíme až k těm pestrobarevným obrázkům nebo dřevořezům nišikie, doslova brokátovým obrázkům, které vznikly až na soutisku až na třeba 15 a více matric. Tento princip vlastně umožňoval to, že ty jednotlivé obrazy jsou velice zajímavé, mnoho vrstevnaté a kromě teda těch barevných pigmentů se vlastně mohlo užívat i dalších technik, například slepotisku, přidáváním dalších vzácných pigmentů, například zlatého prachu a tím vytvářel se ten obraz velice plastický a velice atraktivní.
Kdy se vlastně začínají japonští umělci dřevořezu jako takovému věnovat? Kam až ta tradice dřevořezu sahá?
Pokud mluvíme o komerčním rozvoji japonského dřevořezu, která souvisí s rozvojem měšťanské kultury v Japonsku, a to především v těch hlavních městech, vlastně centrech hospodářských, ať již to je Edo, dnešní Tokio, nebo císařské město Kyoto, Osaka, tak to vlastně dochází ke konci 17. století. Souvisí to s růstající poptávkou po literatuře, plakátech, souvisí to s rozvojem kultury divadla, zábavních čtvrtí, které se v těchto centrech rozvíjejí. Takže na základě této poptávky vzniká vlastně dřevořez jako médium pro přenos těchto informací.
Jak široká škála námětů tedy se na japonských dřevořezech objevuje?
Tak ty japonské dřevořezy se staly významným obrazovým médiem a to nejenom proto, že zobrazovaly tradiční japonskou kulturu měšťanské společnosti, ale také obraz přírodní i městské krajiny, svět literární imaginace i duchovního dědictví, náboženství Shinto a nesmím zapomenout i buddhismu. Díky technice dřevořezu se například přenášelo buddhistické učení napříč prostorem i časem. Dřevořez byl vlastně i tím médiem, kterým se buddhistické nauky sutry také tiskly a to už je vlastně období velice rané historie Japonska. Ale v té předmoderní době se ten rozvoj soustředoval především na ty zábavní čtvrtě a jejich druhy zábavy, ať již to byly divadla, domy rozkoše. A to byly vlastně velice populární, oblíbené žánry, které byly poptávané obecenstvem. Tím si vlastně získal ty dřevořezy ještě větší popularitu.
Kdo se vlastně věnoval tvorbě dřevořezů? Byli to lidé, kteří měli za sebou velkou výtvarnou průpravu, protože přeci jen dřevořez na první pohled vyžaduje velkou technickou způsobilost a hlubší dovednost?
Tak samozřejmě dřevořez je technicky náročnou disciplínou. Musíme si představit, že vlastně malíř, který dodává tu výtvarnou kvalitu a ideu tomu obrazu, tomu tisku, je v té počáteční fázi, ale není tím konečným tvůrcem. Byl závislý na dalších řemeslnících. Fungovali v té dílně, kde každý měl svůj přesný daný rozsah prací, kterým se věnuje. Byl to velice disciplinovaný, sehraný tým, který dokázal vyprodukovat tak kvalitní tisky. A pochopitelně i zázemí nakladatelství, které reflektovalo nejenom poptávku, ale také vlastně zajišťovalo distribuci a kontrolu v souladu s oficiální cenzurou.
Malíř byl sice tím prvotním, ovšem řekla bych tím nejdůležitějším článkem řetězu, protože přeci jen idea schází primárně od něj. Můžeme tyto výtvarníky připomenout, alespoň jména těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších?
Mezi ty umělce té rané fázi je to především Ishikawa Moronobu, Okumura Masanobu, Škola Torii. Samozřejmě tím důležitým malířem, který inicioval ten pestrobarevný dřevořez, byl Suzuki Harunobu. Díky jemuž v druhé polovině 60. let 18. století se počítá ta éra těch pestrobarevných obrázků, která vrcholí na konci 18. století Utamarem a samozřejmě pokračuje ještě do 19. století, kde známe postavy Katsushiki Hokusaje nebo Utagawa Hiroshige, Kunisady a podobně.